بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزلر bugünkü cuma mauizesi O'z-o'zidan hammamizga ma'lum ayol-qizlar to'g'risida bo'ladi. Ayol-qizlarning fazli, ularga tegishli bo'lgan hukmlar, masalalar, shar'iy ahkomlar to'g'risida ko'p va xo'p eshitganmiz. Doimo ayol-qizlar to'g'risidagi masalalar ba'zi holatlarda g'ayridinlar tarafidan islom dinini ko'ksiga urdirgan xanjar sifatida qo'llaniladi. Bo'lganda ham zaharli xanjar sifatida ko'ksiga qadaladi. Chunki doimo din dushmanlari aynan islomda ayollarning huquqlari paymon qilinganligini, ayg'osi qilinganligini, ayollar islom dinida hech qanday inson sifatida teng huquqli, to'laqonli, komil inson sifatida ko'rilmasligini ular hamma yoqqa jar soladilar, aytadilar, bu ishlar bo'yicha go'yoki ilmiy ishlar qiladilar. ilmiy unvonlarga ega bo'ladilar va go'yoki katta-katta kashfiyotlarni kashf etadilar, ochadilar. Ammo ularning barcha da'volari faqatgina yolg'ondan, bo'xtondan, tuhmatdan iboratdir. Biz bugun hozir ayollarga umumiy tegishli bo'lgan fazilatlar to'g'risida, ularning haq-huquqlari, ularga berilgan shar'iy imkoniyatlar to'g'risida gapirib o'tirmoqchi emasmiz. Balki u to'g'risida ko'p gapirganmiz. Balki aynan shariat bergan imkoniyatlardan unumli foydalangan ayollar qanday martabalarga erishganliklari to'g'risida gapirmoqchimiz. Va albatta bunday ayollar son-sanoqsiz, o'ta ko'p bo'lganliklaridan biz ularning vakilalaridan bittasini bugungi suhbatimizda tanlab olib, ana shu zot to'g'risidagi ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Va mana shu onamiz to'g'risidagi xabardan boxabar bo'lganimizdan so'ngra mana bemalol islom dinida ayollar dinning soyasida, islomning soyasida, jamiyatda, hattoki jangda, urushlarda, ta'lim va tarbiyada, tirikchilik, ilm-ma'rifatda qay darajada yuqori va yuksak o'rinlarni egallaganliklarini bilib olamiz. Butun o'tmishni agar tekshirib ko'radigan bo'lsak, tarixda Muslima ayollarichalik insoniyat va jamiyatning dunyo va oxiratning obod bo'lishi uchun hissa qo'shgan birorta boshqa din vakillarini topolmaymiz. Maryam onamiz ham muslima ayollarning kattalari bo'lganlar. Momo Havo onamiz ham xuddi shundoq bo'lganlar. Osiyo onamiz ham xuddi shundoq bo'lganlar. Boshqa din vakillari bular bizniki deyish mumkin. Noto'g'ri. Ular muslima bo'lganlar. Ular yakka Allohga iymon keltirganlar. Boshqa din vakillari bizlarning onalarimiz va yoki boshqa e'tiqoddan to'qib olib bizlardan bu deyishlari mumkin. Aslida-chi, na Maryam onamiz, mana Osiyo onamiz hech qaysi birlari bularni tan olmaydilar, bulardan bezordirlar. Chunki bular u onalarimiz kabi yakka Allohga sig'inib, yakka Allohga ibodat qilayotganlari yo'q. Balki Maryam onamiz ham, Osiyo onamiz ham, Momovoha ham bizning onalarimiz bo'lgan desak Biz bunga loyiqmiz va munosibmiz, aytishga haqlimiz. Bugun esa ana shunday onalarimizdan biri, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zavjai mutohharalari, butun mu'minlarning onasi degan nomi sharifga musharraf bo'lgan, muyassar bo'lgan Ummu Salama onamiz to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Albatta bunday ulug' zotlarning tarixlarini Ular to'g'risidagi ma'lumotlarni bir suhbat davomida yetkazishlikni hech qanday iloji yo'q. Balki bir necha suhbatlar davomida ularning tarixlarini o'rganib chiqsak arziydi. Hattoki bular to'g'risida biror-bir gapni gapirishga ham qo'rqamiz. Chunki Ummu Salama onalarimiz, xosatan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barcha zavjai mutahharalari shu darajada pokiza ayollar, haqiqiy mu'mina, muslima, qonita, sojida, rokia bo'lganlarki, ular to'g'risida oddiy bizga o'xshagan bir insonni gapirmoqligi aslida noo'rin, lekin hozir holat shu. Sharoit shuni taqozo qilib turibdi. Shuning uchun ojizona Ummu Salama onamiz to'g'rilaridagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan vaqtimiz yetganicha tanishtirib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Ummu Salama onamiz asli ismlari Hind. O zotning otalari Makkada Suhayl ibn Mug'ira degan zot bo'lganlar, onalari esa Otika binti Amir. Mana shu ikki juftlikdan demak bir qizaloq dunyoga keladi. O qizaloqqa yaxshi, chiroyli niyatlar bilan Hind deb ism qo'yadilar. O'ta asl zoda, boy badavlat, har taraflama obro'li, fazilatda, barakotda, insoniylikda eng yuksak oila a'zolari bo'lganlar. Er taraf ham, xotin taraf ham. Mana shunday asl zodalardan dunyoga kelgan qiz Hind deb ataladi. Vaqti soati yetganda ota-onalari Hindni xuddi o'zlarining oilasiga o'xshagan Makka mukarramadagi eng asl zoda oilalardan birining o'g'liga turmushga beradilar. U kuyov balaning ismlari Abdulloh ibn Abdul Asad bo'ladi. U ham asl zodalardan, ilmli, ma'rifatli, juda ham to'g'ri so'z, adolatli, go'zal, ko'rkam, barno yigit bo'ladi. Bular oila quradilar. Makka mukarramadagi eng baxtiyor oilalardan biriga aylanadilar. Keyinchalik borib-borib islom dini joriy bo'lishni boshlaganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikni hammaga yoyishni boshlaganlarida vahiy nozil bo'lishni boshlaganda mana shu oila a'zolari birinchilardan bo'lib islomni qabul qiladilar. Er ham xotin ham Makka mukarramada birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan baxtiyor oilaga aylanadilar. Endi ularning baxtlari to'kis bo'ldi. Mukammal bo'ldi. Chunki iymonga erishdilar. Nafaqat mol-u dunyo, nasl-u nasab, go'zallik, boshqa obro'-e'tiborlar, islom bilan o'sha fazilatlarning hammasi mukammal bir fazilatga aylandi. Chunki islomsiz, din-u diyonatsiz hamma fazilatlar o'tkinchi xolos. U fazilatlar dunyodagina foyda beradi xolos. Abadul abad foyda bera olmaydi. Agar shu islom bilan qo'shilsa-chi, barcha fazilatlar nur ustiga nur bo'lib, a'lo nur bo'lib, nafaqat dunyoda, balki qiyomatda ham o'z egasini saodatli insonga aylantira oladi. Sababchi bo'ladi. Ular er-xotinlar juda ham ko'p mashaqqatlarni barcha Makkadagi musulmonlar kabi boshlaridan o'tkazganlar. Ikki marta hijrat qilganlar, Habashistonga hijrat qilganlar, undan keyin Madina Munavvariga hijrat qilganlar. Hijratlarda ko'rmagan qiyinchiliklar qolmagan. Ana shu hijrat davomida yurganlarida ular farzand ko'radilar, bir qiz, bir o'g'il. O'g'ilga Salama deb ism qo'yadilar. Shundan keyin bu ayolning nomlari Hind va erining oti Abdulloh edi. O'z-o'zidan arablarda kunyasi bilan chaqirish odati bor. O'zining ismini ko'pincha unutib yuboratda falonchining otasi, falonchining onasi degan nom mashhur bo'lib ketib qoladi. Shundan keyin Hindni Salamaning onasi, ya'ni Ummu Salama deb atalish boshlanadi. Otasini esa Abdulloh deb unutilib, balki Abu Salama, ya'ni Salamaning otasi deb nomlanish boshlanadi. Tarixda shuning uchun ham Hind yoki Abdulloh degan nom bilan emas, balki Ummu Salama yoki Abu Salama nomi bilan er-xotinning nomlari Abadul Abad, oltin, tillo, zarhar harflar bilan yozilgan. Qiyomat kunigacha barcha mu'min musulmonlar uchun eng ulug' zotlardan ikkilari, barcha mu'min musulmonlarning kelajakda onalari degan nomga musharrab bo'lgan ayol bo'lganlar. Madina Munavvarada mu'min musulmonlarga Alloh taolo kofirlarga qarshi urushga ruxsat berganidan so'ngra Badr jangi bo'ladi. Musulmonlar g'alaba qozonadilar. Shunda ham er-xotin ishtirok etishadi. Undan keyin Uhud jangida ham ishtirok etadilar. Ana shu Uhud jangida erlari Abu Salama qattiq bilaklaridan jarohat oladi va qon tinmasdan oqadi. Bir oz undan davolangandan keyin yana boshqa jangda qatnashib, u jangda yana jarohatlanadilar-da, o'sha bilaklaridan olgan jarohatlardan qon to'xtamasdan alal oqibat vafot etadilar. Ya'ni Ummu Salama onamiz erlari Abu Salamadan ayrilib beva, ya'ni tul qoladilar. Lekin ular serfarzand bo'lganlar. Ancha-muncha farzandlari bor edi. Yolg'izgina ona bir etak farzandlari bilan tul qolib ketadilar. Ahvollari nihoyat og'ir. Barcha mashaqqatlarni erlari bilan birga yengib o'tgan, endi huzur halovat ko'ramiz deb mu'min musulmonlar rivojlanib, alohida bir mamlakat, islom davlati sifatida shakllanib turgan paytida erlardan ayrilib qolishlik Ummu Salama onamiz uchun juda ham katta musibat bo'ladi. Va bu musibat o'ta og'ir botadi. Lekin o'ta aqlli, ilmli, dono, muslima ayol bo'lganlaridan erlari vafot etib qolganda erining o'zi o'rgatgan bir duoni eslaydilar. Ummu Salama onamiz aytadilarki, bir kun Abu Salama payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlaridan keldida payg'ambar alayhisolamdan bir gap eshitib juda xursand bo'ldim. U kishi musulmonlardan biriga musibat yetganda istirjo aytsa, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa, undan keyin Allohumma jirni fi musibati va xluf li khayran minha desa, Alloh undan yaxshisini berar ekan dedilar. Mana er o'z xotiniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bir xushxabarni aytayaptilar. Musibat yetgan paytda kim inna lillahi va inna ilayhi roji'un, albatta bizlarning hammamiz Allohnikimiz va Allohning huzuriga qaytuvchilarimiz deb turib, Allohumma jirni fi musibati va xlufli khayran minha, ya Rabbim, bu musibatimda menga ajr bergin, mukofot bergin va uning o'rniga bundan yaxshirog'ini, xayrlirog'ini bergin desa, Alloh albatta shundan berar ekan deb er kelib xotiniga o'rgatadilar. Ummu Salama onamiz shu duoni yoddab oladilar. Erlaridan ayrilgan paytlarida o'ylab turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xuddi shu amrlariga muvofiq, ko'rsatmalariga muvofiq inna lillahi va inna ilayhi roji'un, Allohumma jirni fi musibati va xlufli khayran minha. Ya Allohim, bu musibatimda menga ajr bergin va uning o'rniga bundan xayrlirog'ini, yaxshirog'ini bergin o'rinbosar qilib deb duo qiladilarda, ya Alloh, Abu Salama erimdan ko'ra ham yaxshiroq er bormikan deb qo'yadilar. Chunki bunaqangi er yo'q edi. Bunaqangi er yo'q edi. Bir ayol uchun baxtli bo'lishlari uchun, har taraflam yetuk ona bo'lishlari uchun ularning erlari Abu Salamachalik xizmat qilgan erni o'zi o'sha paytda deyarli yo'q edi. Shuning uchun ayol Ummu Salama onamiz hayron bo'ldilar. Mayli, Rasulullohning ko'rsatmalari ayta qolay shuni, sunnatga muvofiq. Lekin mening erimdan ko'ra ham yaxshiroq er bormikan deb o'ylab qoldilar. Duoning sharofati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan savchi keldi. Ana shunda Ummu Salama onamiz aytadilar, ya Alloh, Rasulullohning sunnatlariga amal qilib shu duoni o'qigan edim, menga erimdan ko'ra xayrlisini berding deb yig'lagan ekanlar. Ha azizlar, endi haqiqiy baxtiyor bo'ldilar. Chunki o'zlarining erlaridan ko'ra ham dunyoyu oxiratning eng afzali, sayyidul mursalin bo'lgan barcha nabiy va rasullarning afzali, barcha insoniyatning sayyidi, Alloh taoloning habibi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdek zotga juft bo'lishlik baxtiga Ummu Salama onamiz erishib turibdilar. Bundan ko'ra baxtliroq holat bormi? Ha azizlar, ulamolarimiz aytadilarki, shuning uchun shariat biror bir narsani aytsa, uni hikmatini surishtirib o'tirmasdan, u bizning sharoitimizga to'g'ri kelarmikan, mening holatimga, taqozoyi holatimga muvofiq kelarmikan, menga munosibmikan shu, hozir uni davri emas-ku, hozir bunaqa sharoit yo'q-ku demasdan, shariat bir narsani buyurdimi, bajaring, bajaring. Sizni go'yoki zararingizga bo'layotgan bo'lsa ham amalga oshiring shuni ixlos bilan, Alloh albatta tegida hikmatini ko'rsatadi. Mana Ummu Salama onamiz ham bashariyatda inson bo'lganliklari uchun duoni o'qidilar-ku, lekin insonliklariga borib erimdan ko'ra yaxshiroq er bo'larmikan deb o'yladilar. Alloh esa shunday mukofotladiki, Ummu Salama onamiz ajablanmasdan, xursand bo'lmasdan hech qanday boshqa ilojlari qolmadi. Ana endi dunyodagi eng baxtiyor insonga aylandilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelganliklarini Ummu Salama onamizning o'zlari rivoyat qiladilar. Aytadilarki, iddam chiqqandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurimga kirishiga izn so'radilar. Men teri ochlab o'tirgan edim. Qo'limni yuvib kirishlariga izn berdim. U kishi ichkariga kirganlaridan keyin ichiga yumshoqqina xurmoning po'stoqlari solingan yostiqni o'z zotini oldilariga qo'ydim. Keyin biroz suhbatlashdik. Suhbatlanganda u zot menga uylanmoqchi ekanliklarini aytdilar. Men u kishiga qarata aytdimki, ey Allohning rasuli, sizga rag'bat qilmasligi mumkin emas. Qarang, har qanday ayol Rasulullohga rag'bat qilmasligi mumkinmi? Har qanday muslima ayol koshki de Rasululloh bilan nikohdan o'tib qolsam deb orzu qiladi. Nikohdan o'tishlari bilan butun mu'minlarning onasiga aylanadi. Buni qarang, bundan baxtiyor holat bormi ayollar uchun? Xuddi shunday Ummu Saloma onamiz ham aytdilar. Sizga rag'bat qilmasligi mumkin emas. Yashirmayman haqiqatni. Albatta sizga rag'batim bor. Sizga turmush o'rtog'im bo'lishingizni butun vujudim bilan istayman. Lekin men juda ham rashkchi ayolman. Sizga yoqmaydigan narsa mendan sodir bo'lib, Allohning g'azabiga duchor bo'lmaydi deb qo'rqaman dedilar. Rashk qilib boshqa ayollaringizdan sizga yoqmaydigan biror-bir harakatni qilib qo'ysam, biror-bir so'zni aytib qo'ysam, sizning g'azabingiz qo'zg'asa, demak Allohning g'azabiga men duchor bo'lib qolaman. Shundan qo'rqaman dedilar. Payg'ambarimiz yana so'ngra aytdilarki, so'ngra yoshim ham katta bo'lib qoldi. Buning ustiga bir etak bolalarim bor. Serfarzand bir ayol bo'lsam dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen aytgan rashkni Alloh tezda ketkazadi. Ya'ni menga tegaversan, bu yoqni o'ylama. Allohning o'zi seni davolab qo'yadi. Rashkingni Allohning o'zi muolaja qilib qo'yadi, o'zi ketkazdirib qo'yadi. Undan qo'rqma. Yosh to'g'risida gapirsang, mening ham yoshim bir joyga borib qoldi. Bolalaring bo'lsa, ular mening ham bolalarimdir. Demak, hech qanday tashvishga, biror-bir boshqacha bir fikrga yo'l yo'q dedilar. Shunday qilib Ummu Saloma onamiz o'zlari aytadilarki, "Mana Alloh taolo menga duoyimni sharofatidan erimdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan er Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni berdi" deb o'zlari rivoyat qiladilar. Endi Ummu Saloma onamiz azizlar nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Saloma onamizga bu yerda sovchi qo'yib uylanganliklari to'g'risida ham dushmanlar katta foydalanadilar. Ya'ni ularning da'volari bo'yicha go'yoki janglarda vafot etgan askarlarning ayollarini Muhammad o'ziga xotin qilib olavergan deydi. Shunaqa tuhmatlar bor. Aslida esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday katta musibatga uchragan ayollarni bir etak bolalari bilan qolib ketganlaridan keyin u paytda sharoit og'ir. Hozirga o'xshagan iqtisodiy tarafdan farovon emas. Yegani oldida, yemagani ketida bo'lib dastrohonlar to'kin sochin noz ne'matlar bilan to'lib turgan holat emas. Zo'rg'a uchma-uch kun ko'rinib turadigan holat. Ana shunday paytda bir etak bolalari bilan bir ayolni beva qolib ketishligi juda ham og'ir holatdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu holatni loyiq va munosib holda mukofotladilar, taqdirladilar-da o'zlariga xotin qilib oldilar. Rasulullohga ayol bo'lgan xotin esa hech qachon och qolmaydi. Rasulullohga farzand bo'lgan farzandlar ham hech qachon och qolmaydi. Ya'ni och qolmaydi deganda qorin doim to'q yuradi degani emas. Ochlikdan o'lib qolmaydi, biroq qiyinchilikka tushmaydi. Chunki u zotning huzurlariga doimo albatta ihsonlar kelib turadi, har xil holatlar bo'lib turadi. Qiyinchilik ham bo'ladi, yengillik ham bo'ladi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Saloma onamizga uylanganliklarining hikmati bir etak bolalari bilan qolgan beva ayolni boshini silashlik, bolalariga otalik qilishlik bo'lgan. Qolaversa Ummu Saloma onamizning yoshlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan katta edilar. Qani hozir? Shunaqalar bormi? O'zidan yoshi katta, bir necha o'nga yaqin farzand bilan qolib ketgan, bir kampirga men uylanaman Alloh uchun deyotgan mard bormi? Yo'q unaqa mard. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat toshini otayotgan o'sha g'ayri dinlarning o'zi bolasi yo'q, bitta ayolga ham uylana olmayapti. Bitta ayolni ham boqargan yo'q. Bitta ayolni boqolmasdan nima ishlar qilyapti? Bitta ayolni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi, umuman ayollarga bunaqa rag'batlari bo'lmagan. Shahvoniy tarafdan rag'bat uchun olayotganlari yo'q buni. Shuncha bolalarini boshini silab, ularga sayabon bo'lishlik, ota bo'lib, tarbiyachi bo'lishlik, muallim bo'lishlik uchun oldilar. Bu nafs uchun emas, bu shahvat uchun emas bu. Bu Allohning rozichiligi uchun, iymoniy e'tiqodning taqozosi uchun uylanganlar. Ayollar ham butun vujudi bilan jon-jon deb shu narsaga rozi bo'lganlar. Shuning uchun u zotga va u zotning hayotlariga zarracha til tekizishga hech kimning haqqi yo'q. Endi Ummu Saloma onamiz nubuvvat xonadonining xonimiga aylandilar. Haqiqiy baxtiyor ayolga aylandilar. Lekin buning o'zi bilan u zotning fazilatlari yakunlanmadi. Balki Oyisha onamizdan keyingi eng buyuk ayollarga aylandilar. Oysha onamizning hujralarida Alloh taolo tarafidan vahiy kelar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning ko'rpalarining ichlarida o'ranib yotgan hollarida vahiy kelar edi. Titroq bosib vahiyni qabul qilib olar edilar. Undan keyin esa Ummu Salama onamiz bilan birga bo'lgan holatlarda ham vahiy kelishni boshladi. Boshqa onalarimizda bu narsa deyarli bo'lmagan. Boshida Hadisha onamizda bo'lganlar, keyin Oysha onamiz, mana keyin Ummu Salama onamizning hujralarida hatto Ummu Salama onamizning birga o'tirganlarida, birga yotganlarida Alloh taolo tarafidan vahiy kelishni boshladi. Bu Ummu Salama onamizning hujra-i saodatlari haqiqiy Allohning kalomi nozil bo'ladigan makon ashyonga aylanganligining dalolatidir. Undan ham ulug'i Jabroil alayhissalotu vasallam to'g'ridan-to'g'ri Ummu Salama onamizning hujralariga kirib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatlashadigan holatlar ham bo'lgan. Hattoki bir sahobining suratlarida kirib kelganlarini Ummu Salama onamiz o'zlar ko'zlari bilan ko'rganlar. Mana bu Ummu Salama onamizni, demak, onalarimizning ichida alohida fazilatga, ulug'likka ega bo'lganliklarining alomatlaridan biridir. Albatta, Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhaning fazilatlari bu bilan ham to'xtab qolmagan. Balki u zotning fazilatlari tufayli ana shu zotning hujralarida 1, 2, 3 emas, balki bir necha marotaba vahiy nozil bo'lib, oyati karimalar tushganligini u zotni o'zlari rivoyat qiladilar. Hatto bir marotaba Xandaq g'azotidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib kelib, islom tarixida eng og'ir g'azot janglardan biri Xandaq g'azoti bo'lgan. Xandaq g'azoti degani Madina Munawvaraga mushriklar to'planib turib, bir necha ming askarlik bilan bostirib kelganda Madina Munawvara atrofini chuqur qaziganlar. Otliqlar o'tolmaydigan darajada chuqurlik bilan o'rab qazib, o'shani Xandaq deyiladi, o'shanga qarshi kurash olib borganlar. Mana shu jang eng og'ir jang bo'lgan. Shundan charchab kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama onamizning hujralarida g'usl qilayotganlarida Jabroil alayhissalotu vasallam vahiy olib tushadilar. Va aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qurolingni qo'ydingmi? Ey Allohning rasuli, dedilar. Payg'ambar alayhissalom ha dedilar. Lekin farishtalar qurollarini qo'yganlari yo'q. Hozir dushmanni quvishdan qaytayotgan paytim, Alloh taborak va taolo Bani Qurayza tomon yurishingni buyuradi, dedilar. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda g'usulni tugatdilar u qurollarni olib yana jangga chiqib ketdilar. Shu holat ham aynan Ummu Salama onamizning hujralarida bo'lgan voqea. Mana shu eng ulug' fazilatlardan biridir. Yana u zotni, ya'ni Ummu Salama onamizning o'ta tadbirkor ayol bo'lganliklari ham u zotning fazilatlaridan biridir. Hudaybiya sulhini ko'p gapirib berganmiz, yana qisqacha takror gapirib beramiz. Hudaybiya sulhida hammamizga ma'lum 1400 ta sahobi ikromlar va sahobiyalar birgalikda umra ziyoratiga boradilar. Ammo Makka mukarrama mushriklarning qo'lida bo'lganligi uchun ularni chegaradan ichkariga kiritmaydi. Bir daraxtni tagida ular to'xtab qoladilar. O'rtada bordi keldi bo'lib, u bo'lib, bu bo'lib, oxiri sulh tuziladi. Lekin sulhning zohiran matnini o'qib ko'riladigan bo'lsa, musulmonlarning zarariga tuziladi. Faqat buni botinini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushunadilar. Shuning uchun shu sulhga rozi bo'lib imzo chekadilar. Sulhni esa Hazrat Ali kotib bo'lib yozadilar. Mana shu sulhdan sahobi ikromlar norozi bo'lishadi. Jumladan Hazrat Umar ham, boshqa sahobi ikromlar ham norozi bo'lishadi. O'zlarining e'tirozlarini bildiradilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarata. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu sulhga muvofiq bu yil hech qanday Ka'baga kirib ziyorat qilmasdan qaytib ketishligi to'g'risida bitim bo'ladi. Rasululloh alayhissalotu vasallam tashqariga chiqib 1400 sahobi ikromlarga hamma qurbonliklarni so'ydirsin, sochlarini olsin, ihromdan chiqsin, qaytib ketamiz desalar, birorta ham sahobi ikrom itoat etmaydilar. Hammalari jim o'tiraverishadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam takror aytadilar: "Qurbonlikni so'yinglar, jonliqlarni so'yinglar, sochlaringni oldiringlar, ihromdan chiqinglar, qaytib ketamiz, ziyorat bo'lmaydi", deydilar. Lekin birorta sahobi ikrom churq etmaydi, o'rnidan turib ham qo'ymaydi. 3-4 marotaba takrorlaganlaridan keyin g'azablari chiqib, o'sha paytda Ummu Salama onamiz ham hamroh bo'lib borgan ekanlar. Shundoq shularning chodirlariga g'azabli holda kirib keladilar. Va aytadilarki, bu qavm halokatga uchraydi shu turishi bo'lsa. Avvalgi qavmlar ham o'z payg'ambariga itoat etmaganligi uchun ommaviy halokatga uchragan edi. Bular ham shu turishi bo'lsa,
falokatga uchraydi, bularga nima bo'ldi, nima uchun rasulga ergashmaydi deb g'azabli holda aytganlarida Ummu Saloma onamiz bosiqlik bilan, tabassum bilan, xush kayfiyat bilan rasulullohni tinglaydi, ya Allohning rasuli. O'zingiz bilasiz, sahobalaringiz necha yillardan beri vatan sog'inchida Ka'baning ziyorati uchun kelganlar. Ka'baning ziyorati uning ularning butun vujudlarini qamrab olgan. Butun umidlari bilan ihrom kiyib Ka'bani ziyorat qilamiz, tavof qilamiz degan umid bilan kelganlar. Endi birdaniga ularning umidlari puchga chiqqanligi uchun ular bu narsani hazm qila olmayaptilar. Ko'tara olmayaptilar, ularni to'g'ri tushuning. Ularning Ka'batullohga bo'lgan muhabbatlari, ziyoratga bo'lgan ehtiromlari, hurmatlari sizga itoat etishlikka yo'l qo'ymayapti. Ularni to'g'ri tushuning. Ya Rasululloh, agar bor deyu, shu ishingizni bajarish kerak bo'ladigan bo'lsa, ularning birortasiga indamang, gapirmang. Shundoq chiqing-da, o'zingiz jonlig'ingizni so'ying. Sochingizni oldiring, sartaroshingizni chaqiring. Ihromdan chiqing. Hech narsa demang. Ular sizga o'z-o'zidan itoat etadi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari bo'lmuş Ummu Saloma onamizning maslahatlariga kirib chiqadilar-da, tuyalarini so'yadilar. Sartaroshni chaqirib, sochlarini oldiradilar, ihromdan chiqadilar. Sahobi ikromlar bunday ko'radilar Rasululloh alayhissalotu vasallamni qilayotgan ishlarini, birin-ketin jonliqlari so'yiladi. Sochlar olinadi, ihromdan chiqadi, tinchlik bilan hamma uylariga, Madina Munavvaraga qaytadilar. Tarixchi va siratchi ulamolarimiz yozadilarki, Ummu Saloma onamizning tadbirlari bilan 1400 ta sahobi ikrom o'limdan qoldi. 1400 ta sahobi ikrom eng ulug'lar, eng azizlar, barcha janglarda mardonavor kurashgan, Rasulullohni butun vujudi bilan himoya qilgan sahobi ikromlar halok bo'lishlikdan bitta onamizning maslahatlari bilan qutulib qoldi. Agar shu joyda Ummu Saloma onamizning tadbirlari bo'lmaganida, maslahatlari bo'lmaganida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azabli holda turganlarida Alloh taolo o'zining rasulining g'azabi tufayli 1400 ta sahobi ikromni yer bilan yakson qilib tashlashi mumkin edi. Chunki rasulga itoat etmaydigan insonni keragi yo'q. Mana azizlar. Mana buni muslima ayol deyiladi. Mana buni mu'mina ayol deyiladi. Qani ayollarning huquqi palon piston deyotganlarning tarixida butun insoniyatni, butun bir boshli din vakillarini o'limdan olib qolgan qahramon ayollar bormikan? Yo'q. Qaytaga butun boshli ummatlarni halokat jari yoqasiga olib borgan ayollar bor. Butun erkaklarni rasvo qilib, yo'ldan urib ozdirib, shaytonning malayiga aylantirib qo'ygan millionlab ayollar bor. Lekin bunday qahramon, mu'mina, qonita, sojida, rokiya, sobira bunaqangi ayolni topib bo'lmaydi. Bu faqat islom dinida bo'ladi. Azizlar, islom ayollarni mana shunday mardonavor qarorlarni qabul qiladigan, hattoki Allohning rasuliga maslahat berib, shu tufayli minglab sahobi ikromlarning hayotini saqlab qoladigan darajadagi ulug' insonga ko'tardi. Shun islom qilmadimi? Shun bizning dinimiz qilmadimi? Yana nima uchun islom dinida ayollar haqidagi ma'lumotlarni teskarisiga burib tuhmat qilishadi? Alloh taolo tuhmatchilarning og'ziga tosh to'ldirsin. Ummu Saloma onamizning ilmlari ham poyonsiz dengiz edi. Sahobi ikromlar hattoki u zotdan kelib maslahat olishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin ko'pgina masalalarning javoblarini aynan Ummu Saloma onamizdan kelib sahobi ikromlar so'rab olganlar. Ummu Saloma onamiz shunday barakotli ayol edilarki, mana shu ayol tufayli Alloh taolo shariatda bir qancha hukmlarni joriy qilgan. Kelinglar shulardan bir ikkitasi bilan tanishib o'taylik. Abu Davud va Hokim Ummu Saloma radhiyallohu anhodan rivoyat qilishadi. Men oyog'imga tilla xalxal taqar edim. Ey Allohning rasuli, u jamg'armami dedim. Zakoti ado qilinishga yetgan narsaning zakoti berilsa, jamg'arma bo'lmaydi dedilar u zot. Azizlar, bizning Hanafi mazhabimiz ushbu hadis sharifni oldilar. Ummu Saloma onamiz ayollarning taqinchoqlaridan zakot farz ekanligini mana shu o'zlarining hayotlarida Rasulullohdan so'rab bilib berdilar. Va Abu Hanifa rahmatullohi alayh shu hadisni hukm qilib oldilar-da, bizning Hanafi mazhabimizda ayollarning taqinchoqlaridan nisobiga yetsa zakot beriladigan bo'ldi. Ya'ni bu 85 gram tilla va 590 adashmasam 95 yoki 99 gram kumushdan zakot beriladigan bo'ldi. Lekin buni Imom Shofiy mazhablari olishmagan. Shofiy mazhablari taqinchoqlardan zakot berilmaydi. Bizning Hanafi mazhabimizda demak, ayollar Ummu Salama onamizning hadislariga muvofiq nisobiga yetadigan bo'lsa, taqinchoq bo'lsa ham, baldoq bo'lsa ham, o'zining ziynati bo'lsa ham undan zakot beradilar. Undan keyingisi Imom Abu Muslim, Abu Davud, Tirmiziy va Nasoiy Ummu Salama onamizdan rivoyat qilgan hadis sharifda u zot so'radilar: "Ey Allohning rasuli, men sochimni mustahkam qilib o'radigan ayolman. Junublik g'usli uchun uni yoymog'im kerakmi?" dedi. "Yo'q. Sen uchun boshing ustidan 3 havuch suv quymog'ing kifoya qilur. So'ngra ustingdan suv quyasan, bas pok bo'lursan," dedilar. Mana buni sochi o'rilgan ayollarning g'usl qilishi holatidagi yengillik aynan Ummu Salama onamiz orqali joriy bo'lgan ekan. Ummu Salama onamiz o'ta ser soch bo'lganlar, sochlari uzun bo'lgan, shuning uchun sochlarini o'rganlarida mustahkam qilib o'rar ekanlar. Endi g'usl qilishlik asnosida hozir endi sochi uzunroq ayollar deyarli qolmadi-yu, lekin bu hukm aytib qo'yishimiz kerak. Kelajakda bo'lib qolishi mumkin-da, umidda. Ummu Salama onamiz so'radilar: "Sochimni yoyib hammasini, keyin g'usl qilishim kerakmi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Yo'q. Sochingni o'rilgani turaversin. Tagiga, boshingga suv yetkazirginda, qolganiga mas tortib qo'ysang bo'ldi," dedilar. Mana shu hukm 1.5 ming yildan beri deyarli sochi o'rilgan ayollar uchun yengillik bo'lib kelyapti. 1.5 ming yildan beri. Endi 20-30 yildan beri ayollardan bu hukm ancha muncha ko'tarilib qoldi. 20 yil 30 yillarida ham momolarimiz, onalarimiz sochi o'rilgan bo'lar edi. O'sha o'rilgan sochni yoymasdan turib, tagiga suv yetkazib, u paytda sharoit ham og'ir, tog'oralarda, xandaqlarda cho'milgan. Xanaqlarda cho'milgan. Ana shunday paytlarda suv ham tanqis, suvni isitib cho'milib olish ham bir muammo. Shunday holatda islom yengillik beryapti. 1 metr, 1.5 metr keladigan sochni yoyib olib, uni bir tog'ora qilib solib, ho'llab hammasini yuvib, uni quritib olgungacha bosh shamollab kasal bo'lib tamom bo'ladi ayol kishi. Mana islom dinining yengilligi Ummu Salama onamizning savollari tufayli joriy bo'ldi. Demak, hamma ayollar Ummu Salama onamizga duo qilishlari kerak. Har bir mu'mina musulma ayol Ummu Salama onamizga rahmat aytishlari kerak, duolar qilishlari kerak, yo'qlab turishlari kerak. Ularga yengil bir hukmni joriy bo'lishiga aynan shu onamizning barakallari tufayli bo'ldiki, o'rilgan sochni yoymaydi. Faqat uning uchun o'rilgan soch junub bo'layotgan paytda ham o'rilgan bu holda bo'lishi kerak. G'usl qilayotgan paytda ham o'rilgan holda bo'lishi kerak. Agar mabodo o'rtada bir yechilsa, unda hammasini yuvish vojib bo'lib qoladi. Boshidan oxirigacha o'rilgan bo'lsa, vaqt jihatidan qolyapmiz. Shunda o'sha o'rilgan joyni yoymasdan turib, tagiga suv yetkazib qo'ysa bo'ldi. Yana bir ayollar uchun eng katta xushxabarlardan birini ham aynan Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha sababchi bo'lib joriy qilganlar. Uni mashhur muhaddislarimiz Abul Qosim At-Tabaroniy rivoyat qilgan uzun hadis sharifda jumladan shunday keltiriladi: Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, uruban atroba" degani nima degani? Qur'oni Karimda bor shunday. Jannati ayollarning vasfi keladida shu yerda uruban atroba deyiladi. Jannati ayollarning sifati. Shu nima degani deb so'radilar Ummu Salama onamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ular bu dunyodan qarib, sochi oqarib, ko'rimsiz bo'lib ketgan kampirlar bo'lib, ularni qiyomatda Alloh taolo tengqur, bokira, ehtirosli, mahbuba qizlar qilib qayta yaratadi dedilar. Ana Ummu Salama onamiz yana so'radilar. Qiziquvchi ayol bo'lgan ekanlar-da, "Ey Allohning rasuli, bu dunyoning ayollari afzalmi? Jannatdagi huru ayinlar afzalmi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ummu Salama, bu dunyoning ayollari huru ayinlardan afzaldir," dedilar. Mana ayollarga bashorat. Mana azizlar, mana bizning dinimizda ayollar qanday ko'tarilyapti. Huru ayinlardan afzala. Ummu Salama onamiz yana davom ettilar. So'radilarki, nimalari bilan afzal? Huru ayinlardan nimalari bilan afzal ayollar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Namozlari bilan, ro'zalari bilan, Allohga ibodatlari bilan, Alloh ularning yuzlariga nur, jasadlariga ipak kiygizgan, ranglari oppoq, kiyimlari yashil, zebu ziynatlari sariq, taroqlari tillodan, mangumiz, o'lmaymiz, zor bo'lmaymiz, bir joyda yashaymiz, ko'chmaymiz, rozimiz, achchiqlanmaymiz, biz kimniki bo'lsak, kim bizniki bo'lsa, yashasin deydilar, dedilar. Mana ayollarning baxt saodati. Ummu Saloma onamiz yana so'radilar. Ey Allohning rasuli, bu yerda ba'zi ayollar 2, 3 va 4 ta erga tegadi-ku. Ular u dunyoga borganlarida hammalari jannatga tushib qolsa, qaysi eri bilan birga bo'ladilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ummu Saloma, u ayolning ixtiyoriga qo'yiladi. Erlarining ichida eng xulqi yaxshisini tanlaydi. Ey Parvardigoro, mana bu menga yaxshi xulqli bo'lgan edi. Meni shunga bergin", deydi. "Ey Ummu Saloma, yaxshi xulq ikki dunyoning yaxshiligiga erishtiradi", dedilar. Azizlar, bundan ortiq ayollarga bashorat bo'lishi mumkinmi? Bitta hadis sharifda shuncha bashorat ayollar uchun bo'lyapti. Bularning hammasiga Ummu Saloma onamiz sababchi bo'lyaptilar. Kelinglar, shu hadis sharifni bir oz sharhlab o'taylik. Demak, ayollar uchun berilgan buyuk imkoniyatlardan biri, har qanday keksayib, qarib, burushib o'lib ketgan bo'lsa ham, jannati bo'lsalar, jannatda huru ayinlardan afzal, go'zal bir suratda yaratilar ekan. Ayollar uchun eng ulug' bashorat emasmi bu? Endi uni qarang. Ular huru ayinlardan afzal bo'lar ekan. Ko'pincha bu dunyodagi ayollar huru ayinlardan ham erini rashk qiladi. Bu yoqqa borganda 70 ta huru ayin berilsa, bizga qaramasa ham kerak-ku bular. Biz bu yerda xizmatini qilib, kirini yuvib, ovqatini pishirib o'lib boramiz-u, naryoqqa borganda huzurini huru ayinlar ko'rar ekan-da, deydigan ayollar yo'q emas. Yo'q, mana shunday ayollarga Ummu Saloma onamiz orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayotlarki, dunyoning ayollari jannatga tushsalar huru ayinlardan ko'ra afzal bo'lar ekanlar. Eng asosiysi, nimasi bilan afzal bo'ladi? Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Ummu Saloma onamiz so'radilar, nimalari bilan afzal? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozlari bilan, dedilar. Azizlar, ayol namozi bilan ayol. Mana jannati bo'laman degan ayol namozini o'qisin, ro'zasi bilan, dedilar. Allohga ibodatlari bilan, dedilar. Demak, bir so'z bilan aytganda, Alloh va uning rasuliga itoat etgan yo'q, Alloh va uning rasuli qaytargan narsadan qaytgan ayollar jannatda huru ayinlardan ko'ra afzal holatda bo'lar ekanlar. Mana bizning dinimiz ayollarga qanday huquqlarni beryaptilar. Marhamat qilib jannatda shunday ne'matlarga erishaman degan ayollar namozini qazo qilmasin. Shunday baxt va saodatga erishaman degan ayollar ro'zasini umuman qazo qilmasin, uzrli holatlardan tashqarida. Shunday baxt va saodatga erishaman degan ayollar Allohga itoat etsin. Allohga itoat etadigan xotin erga ham itoat etadi. Chunki er rozi, Alloh rozi. Er rozi bo'lmaguncha xotin jannatga tusha olmaydi. Albatta, er ham shunga loyiq bo'lsa, munosib bo'lsa. Azizlar, Islom shariati ayollarga mana shunday katta huquqlarni berdi. Yana nimani bersin? Shunday so'zlardan keyin Islom dini soyasida mana shunday maqom martabalarga ayollar erishganidan keyin va minglab ayollarning vakilasi bittagina Ummu Saloma onamizning hayotlaridan ba'zi bir lavhalarni keltirib turibmiz, xolos, hammasini emas. Chunki hammasini ulgura olmaymiz. Mana shundan keyin ham ayollar to'g'risi islomda biror bir salbiy fikr bor, hukm bor, masala bor deb kim ayta oladimi? Ayta olgan inson albatta tuhmatchi, bo'xtonchidir. Ming afsuslar bo'lsinki, ko'pgina ma'lumotdan yetkazira olmadik. Lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman yana. Ummu Saloma onamiz hadis sharif rivoyat qilish bo'yicha Oyisha onamizdan keyingi ikkinchi o'rinda turganlar. U zot 378 ta hadis rivoyat qilgan ekanlar. Bu ayollarning ichi ikkinchi o'rin degan Oyisha onamizdan keyin. O'ta buyuk maqom, ulug' bir fazilat bu hadis rivoyat qilishlik. U hadis Islomning hukmini ifoda etishligi, qiyomatgacha u bardavom bo'lib turishligi. Ummu Saloma onamizning nomi shariflari qiyomatgacha shunday abadiy bo'lib qolishligi, yodlarda qolinishligi, mana bunday ibrat tariqasida ko'rsatilishligi Ummu Saloma onamiz uchun albatta loyiq va munosibdir. Ummu Saloma onamiz bundan yuqoriroqga munosib va loyiq onamiz bo'lganlar. Ya'ni eng asosiysi, Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha doim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xinolangan bir necha dona soch va saqol tolalarini ko'tarib yurar ekanlar tabarrukan. Mana bu ham katta fazilatlari bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu darajada sevganlarki, u zot vafot etganlardan keyin ham soch va saqol tolalarini tabarrukan ko'tarib yurganlar oldilarida doimo. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning moy muboraklari qayerda bo'lsa, qaysi xonadon, qaysi mahalla, qaysi shahar, qaysi yurtda bo'lsa, albatta shu yurtda baraka bo'ladi. Shuning uchun avvalgi hamma islomiy xalifalar, islomiy amirlar, xonlar, podshohlar o'z yurtiga doimo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning moy muboraklarini olib kelishga harakat qilganlar. Bizning ham diyorimizda, xosatan Amir Temur bobomizning davrlarida moy muborak nihoyatda ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham mana Hasti Momdoy moy muborak degan bir muzey ham bor hozir. O'sha joyda to revolyutsiya kunlarigacha moy muborak saqlangan, o'shandan keyin esa yo'qotilgan. Hozir ham bor yurtimizda, lekin maxfiy holatda bor. Kimlardadir bor albatta, bu yo'q emas. Mana azizlar, mana shu narsa Ummu Salama onamizdan qolgan ekanki, u zot doimo moy muborakni tabarruk qilib saqlab yurar ekanlar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining ichida eng keyin vafot etganlari bo'lgan. Ana bu ham alohida bir fazilat. U zot vafot etganlarida yoshlari 84 yoshda edilar. U zot shunday taqvodor edilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga muvofiq u zotning vafotlaridan keyin umuman janglarga ham qatnashmadilar, sayohatlarga ham chiqmadilar, sayillarga ham chiqmadilar, umuman hijoqqa chiqmay qo'ydilar. Faqat bir marotaba Hazrati Ali xalifa bo'lganlarida u zotning huzurlariga borib aytdilarki, "Ey mu'minlarning amiri, agar Alloh azza va jallaga osiy bo'lishdan qo'rqmaganimda va sizni qabul qilmasligingizni bilmaganimda, albatta siz bilan birga jangga chiqqan bo'lar edim. Allohga qasamki, o'g'lim Umar men uchun o'zimdan ham azizdir. U siz bilan chiqib dushmanlarga qarshi jangda qatnashadi" deb o'g'illarini berib ketdilar. Buni qarang, ayolning martligini. Doim janglarda qatnashib yurgan. Tarixchi ulamolarimiz aytadilarki, Ummu Salama onamiz ba'zi bir erkaklarga qaraganda shijoatli, pahlavon ayol bo'lgan ekanlar. Janglarda mardonavor qatnashgan ekanlar. Bu ham mana musulmon mu'min ayollarga berilgan imkoniyat emasmi? Faqat payg'ambarimizning buyruqlariga muvofiq er vafot etgandan keyin hech qayerga chiqmaganlar. O'g'illarini esa jangga vatan himoyasi, dinu diyonat himoyasi uchun shunda topshirganlar. Ummu Salama onamiz demak 84 yoshlarda vafot etdilar. U zotni janozalarini buyuk sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'qidilar. Qabrga esa o'g'illari Salama va Umar radhiyallohu anhumolar va boshqa mahramlari qo'ydilar. Mana azizlar, demak islom dinida o'tgan mashhur onalarimizdan birlarini qisqagina tarixlari bilan tanishib o'tdik. Bu tarix albatta din tarixida zarhal harflar bilan yoziladigan tarix. Har qanday mu'mina muslima ayol faxrlansa arzigulik va har qanday mu'min musulmon erkak ham bizning onalarimizdan birlari mana shunday zotlar bo'lgan deb faxrlansa arzigulik inson bo'lib hayot kechirganlar. Jonajon yurtimizni samoviy oroziy balo ofat kulfatlardan o'zing doimo hibzi himoyangda asragin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahamar rahimin.